កនោមផ្អែមគឺជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលមានចំនួនអ្នកជំងឺកើនឡើងជាលំដាប់មិនមែនមកពីប្រជាជនកាន់តែចាស់ទើបមានចំនួនអ្នកជំងឺកាន់តែច្រើនទេអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមថ្មីច្រើនតែជាមនុស្សវ័យក្មេងនិងមិនធាត់ជ្រុលផងទឹកនោមផ្អែមមានពីរប្រភេទធំធំគឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ដែលលេចចេញឡើងនៅពេលដែលលំពេងលែងផលិតសារធាតុអាស៊ីលីនសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់សរីរាង្គកាយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អ្នកជំងឺដែលភាគច្រើនជាក្មេងចាំបាច់ត្រូវចាក់ថ្នាំអាស៊ីលីនចំណែកទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2វិញលំពេងផលិតសារធាតុអាស៊ីលីនជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែសរីរាង្គកាយមិនអាចប្រើប្រាស់អាស៊ីលីនបានដោយត្រឹមត្រូវអ្នកជំងឺប្រភេទនេះច្រើនតែលេចឡើងនៅពេលពេញវ័យជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានពីរដំណាក់កាលទី1គឺជាដំណាក់កាលដែលមានកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់និងដំណាក់កាលជំនាញជំងឺនៅពេលដែលកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមឡើងដល់ 1.26 ក្រាមនៅពេលពោះទៅទីឬក៏ហៅថាជាដំណាក់កាលដ៏ស្មុគស្មាញអាចបង្កជាផលវិបាកផ្សេងផ្សេងយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតទូចគុណអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈនិងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទឹកនោមផ្អែមមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈក្រុងភ្នំពេញ
ជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះហើយដែលជាដើមហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានជាជំងឺបេះដូងជំងឺស្ទះឬក៏ដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលជំងឺងឹតភ្នែកជំងឺខ្សោយតម្រងនោមនិងការកាត់ជើងជាដើមប្រសិនបើមិនមានការព្យាបាលនិងការតាមដានជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលទើបចាប់ផ្ដើមធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពីដំណាក់កាលដំបូងនៅលើពិភពលោកយើងនេះភាគច្រើននៃករណីអ្នកជំងឺភាគច្រើនគឺជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ដែលមានប្រហែលពី90ទៅ 95% នៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមទាំងអស់ហើយដែលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2នេះទំហំរាងច្រើនយើងអាចការពារបានតាមរយៈការធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ទទួលទានអាហារបានត្រឹមត្រូវដើម្បីការរបបអាហារណាឲ្យមានតុល្យភាពទៅតាមសកម្មភាពការងាររបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទីទូទៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ហ្នឹងគឺភាគច្រើនយើងអាចការពារបានបើនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងមានបងប្អូនមានមីងពីដូនពីតាមានជាទឹកនោមផ្អែមសមាជិកក្នុងគ្រួសារហ្នឹងត្រូវតែដឹងខ្លួនជាពិសេសនៅពេលដែលចាប់ពីពេញវ័យឡើងទៅឬក៏នៅពេលដែលយើងមានសភាពធាត់លើទម្ងន់មិនស្ូវបញ្ចេញនៅកម្លាំងពលកម្មត្រូវតែទៅត្រួតពិនិត្យសុខភាពតែគឺមើលជាស្ករហ្នឹងឲ្យបានចាប់ពីអាយុ35ឆ្នាំឡើងទៅអីចឹងទៅប្រសិនបើនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនោះមានជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយមានការជឿទឹកនោមផ្អែមក្រុមគូសាត្រូវយល់ដឹងឲ្យបានអំពីវិធានការការពារ
ចាយើងអាចការពារនៅផលវិបាកផ្សេងផ្សេងទៀតនិងអាចថែរក្សាសុខភាពមិនឲ្យជំងឺខ្លាចជាធ្ងន់ធ្ងរបានដោយស្វែងរកការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងព្យាយាមប្រតិបត្តិការរស់នៅស្អាតទទួលទានឲ្យបានសមល្មមនឹងការបញ្ចេញកម្លាំងនិងហាត់ប្រាណធ្វើកីឡាកីឡាត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលថាជាវិធីព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2នៅប្រទេសបារាំងលទ្ធភាពនៃការចេញវេជ្ជបញ្ជាឲ្យអ្នកជំងឺហាត់ប្រាណធ្វើកីឡាដើម្បីព្យាបាលជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចយ៉ាងជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវបានចែងទៅក្នុងច្បាប់ហើយប៉ុន្តែសួរថាតើការហាត់ប្រាណនិងធ្វើកីឡាអ្វីដើម្បីបានទទួលផលប្រយោជន៍ដល់សុខភាពតើឲ្យអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវធ្វើកីឡាយ៉ាងណានិងដូចម្តេចបញ្ចុះជាតិស្ករបញ្ចេញកម្លាំងគឺជាអ្វីដែលអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមខ្លាចរអាបំផុតប៉ុន្តែគ្រប់ការសិក្សាសុទ្ធតែបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតអំពីលទ្ធផលដ៏ល្អប្រពៃនៃការធ្វើកីឡាក្នុងការចាត់ចែងជាតិស្ករក្នុងឈាមអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងតែសិក្សាថាតើកីឡាកម្រិតខ្ពស់អាចបញ្ជាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនឲ្យធ្លាក់ខ្លួនមានបញ្ហាខ្សោយតម្រងនោមផងឬក៏យ៉ាងណាការសិក្សានេះនឹងផ្ដល់លទ្ធផលនៅក្នុងឆ្នាំ2020ក្នុងពេលរងចាំអង្គការសុខភាពពិភពលោកព្រមទាំងអ្នកជំនាញអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឲ្យអ្នកមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមនិងអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ចាប់អនុវត្តជាប្រចាំនៅកីឡាចំនួន2បែបគឺកីឡាបែបធន់រយៈពេល30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ឧទាហរណ៍ដើរលឿនដើរយ៉ាងស្វាហាប់ជិះកង់ហែលទឹកដែលយើងអាចធ្វើនឹងបង្កើនល្បឿនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏ត្រូវធ្វើកីឡាបែបស៊ូប្រឹងល្មមល្មមខ្លីៗរយៈពេលពី5ទៅ10នាទីតែច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីពង្រឹងសាច់ដុំ ជាពិសេសសាច់ដុំជើងភ្លៅនិងសាច់ដុំកំពែកគូតស្មានិងទ្រូងសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាអ្នកជំងឺទឹកប្រអប់ផ្អែមគួរតែហាត់ប្រាណធ្វើកីឡាពង្រឹងសាច់ដុំជាលំហាត់ស្រួលៗបែបប្រឹងល្មមៗឲ្យសមទៅនឹងកម្លាំងមិនមែនដើម្បី បានឡើងសាច់ដុំបង្អួតបង្គេអាយនោះទេហើយខាងក្រោមនេះគឺជាលំហាត់ងាយៗដែលលោកអ្នកអាចធ្វើនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងបានទី1គឺអង្គុយលើជើងជាលំហាត់ដែលធ្វើឲ្យសាច់ដុំភ្លៅនិងកម្ពស់គូតរបស់អ្នកប្រឹងខ្លាំងពពួកសាច់ដុំមួយក្រុមធំនេះត្រូវការជាតិស្ករ ដើម្បីធ្វើលំហាត់នេះអ្នកត្រូវការតែកាបូបមួយទឹក3-4ដបនិងកៅអីដ៏មាំមួយតែប៉ុណ្ណោះសូមឈរនៅពីមុខកៅអីបើមានកាអ្វីអ្នកអាចអង្គុយបានភ្លាមបន្ទាប់មកឈរកន្ធែកជើងបន្តិចដូចជាត្រនិចនាឡិកាចង្អុលម៉ោង10និង10នាទីនិងរក្សាដងខ្លួនឲ្យនៅត្រង់ល្អលាដៃឲ្យត្រង់ទៅមុខរួចបន្ទន់ជង្គង់ឲ្យគូតប៉ះកៅអីបន្តិចធ្វើដូចជាយើងអង្គុយនៅលើកៅអី ធ្វើដូច្នេះ4-5ដងនិងរហូតដល់10ដងប្រសិនបើហត់សូមអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនរួចសឹមចាប់ផ្ដើមសាកល្បងជាថ្មីទៀតចំនួន2-3ដងដូចគ្នាប្រសិនបើអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រាន់លំហាត់បែបអង្គុយដោយដៃទទេនេះបានហើយនឹងយល់ថាស្រួលបន្តិចសូមចាប់ផ្ដើមបន្ថែមភាពលំបាកដោយកាន់ទឹកដបនៅនឹងដៃ1លីត្រម្ខាងផ្អឹបនឹងទ្រូងឬក៏កាន់កំបោបដែលដាក់ទឹក 1-2ឬក៏3ដបហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើលំហាត់ដូចរៀបរាប់ខាងលើបង្កើនចំនួនបង្កើនបរិមាណបង្កើនទម្ងន់កាបូបលក្ខណៈលំហាត់ទី2គឺជាការពង្រឹងសាច់ដុំស្មាដៃនិងទ្រូងសាច់ដុំនៅក្រុមនេះក៏ស្រូបជាតិគ្លីកូសច្រើនដែរដូច្នេះអ្នកមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមគួរតែប្រឹងហាត់បើអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីធ្វើលំហាត់នេះអ្នកត្រូវការខ្នើយកល់3ឬក៏កម្រាលសម្រាប់ទ្រាប់ក្បាលជង្គង់និងដៃទាំងពីរកុំឲ្យឈឺតែប៉ុណ្ណោះដូចជាយើងដើរជើងបួនអ្នកលុតជង្គង់និងដាក់ដៃទាំងពីរជ្រប់ទៅលើផ្ទាល់ដីឲ្យត្រង់កាត់កែងនឹងស្មានិងចង្កេះលាបាតដៃទាំងពីរប្រឹងផតពោះងើបក្បាលឲ្យផុតនិងរក្សាដងខ្លួនឲ្យត្រង់រួចបន្ទន់កែងដៃប្រមាណជា10សង់ទីម៉ែត្រ
ហើយងើបឡើងវិញដូចជាអ្នកកីឡាគេធ្វើអាវងអញ្ចឹងធ្វើបែបនេះ5ដងរួចសម្រាប់បន្តិចទើបចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ដងទៀតចំនួន2ឬក៏3ដងបង្កើនចំនួននិងបន្ទាបខ្លួនឲ្យកាន់តែទាបជាងមុនហើយប្រសិនបើអ្នកទម្លាប់បានអ្នកអាចបង្កើនភាពលំបាកដោយលាជើងឲ្យត្រង់ធ្វើដូចអ្នកកីឡាហាត់អាវងមែនទែនយ៉ាងដូចនេះហើយបន្ថែមចំនួននិងបរិមាណប្រឹងងើបចុះងើបឡើងជាលំដាប់ប៉ុន្តែ ដើម្បីជែកប្រុងប្រយ័ត្ននិងដើម្បីសុវត្ថិភាពសូមលោកអ្នកទទួលទានទឹកមុននឹងក្រោយនិងកំពុងធ្វើកីឡានិងហាត់ប្រាណសូមជ្រើសរើសប្រភេទកីឡានិងការហាត់ប្រាណណាដែលអ្នកចូលចិត្តហើយកាន់តែប្រសើរទៀតសូមជួបសួរយោបល់គ្រូពេទ្យជំនាញជាមុនមុននឹងចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសអនុវត្តកីឡាណាមួយដែលអ្នកចូលចិត្តនេះគឺជាដំបូន្មានរបស់គ្រូពេទ្យជំនាញបារាំង ពីព្រោះថាកីឡាប្រភេទខ្លះអាចនឹងធ្វើឲ្យអត្រាជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមកើនឡើងទៅវិញទេដូចយ៉ាងកីឡាបែបប្រកួតប្រជែងបែបបង្កើនស្រេសវាយសីឬក៏វេទនីជាដើម